când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.
Se spune că Stanley Jones a stăruit pe lângă un politician să renunțe la legătura lui cu o femeie, deoarece prin aceasta el își distrugea propria familie, familia altuia și își deforma propria viață. Politicianul, într-un gest de respingere a sfatului lui Stanley Jones, i-a povestit despre un general englez care a fost îndemnat de grupul de la Oxford să accepte cele patru absoluturi formulate de ei: absolută onestitate, absolută puritate, absolută lipsă de egoism și absolută dragoste, politicianul susținând că acest model este de fapt o utopie. Așa că pentru a respinge îndemnul acesta pe jumătate în glumă, pe jumătate în serios, politicianul a spus că va organiza o altă mișcare rivală, mișcarea grupului de la Cambridge, ale căror principii vor fi opusul: absolută necinste, absolută necurăție, absolut egoism și absolută ură. La care politicianul se aștepta ca Stanley Jones să râdă, dar în loc de aceasta, Stanley Jones i-a răspuns: de ce nu? Într-adevăr, de ce nu ai curajul să treci de partea răului și să-l faci absolut? De ce nu ți-ai propune să păcătuiești fără nicio frână? O, nu, a răspuns politicianul, aceasta chiar că n-ar merge. Ei bine, i-a răspuns Stanley Jones, răul este de așa natură încât trebuie să aibă suficient bine în jurul său ca să poată pluti la suprafață. Răul e un parazit pe un anume bine. Răul pur ar fi autodistructiv. Nu poți construi o societate pe necinste absolută, căci atunci n-ar mai exista încredere între oameni, nici pe absolută necurăție, căci atunci societatea ar putrezi, nici pe absolut egoism, căci atunci nimeni nu s-ar mai gândi la ceilalți, nici pe ură, pentru că ura e centrifugă. Astfel, fiecare om necinstit e un parazit pe cinstea unui om cinstit, a cărui cinste ține societatea la oaltă, suficient de mult pentru ca omul necinstit să-și poată practica necinstea. Răul n-ar putea exista, susține Stanley Jones, dacă n-ar exista suficient bine în care el să-și înfigă rădăcinile. Cu acest gând, minutele pe care vă invit să le parcurgem împreună, dragi ascultători, le punem astăzi sub semnul vieții din belșug. Și viața din belșug este viața care se centrează în bine. Este viața care rămâne în Dumnezeu. Împreună cu invitatul special al emisiunii, pastorul Paul Negruț, vă invit să aprofundăm alte două roade ale vieții din belșug: caracterul și lauda. Așadar, rămâneți împreună cu noi.
Care este secretul vieții din belșug? Domnul le-a spus ucenicilor în Ioan capitolul 10 că hoțul nu vine decât să fure, să distrugă și să înșele. Spre deosebire de ceea ce face hoțul, spune Domnul Iisus, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Ne-am întrebat atunci ce înseamnă să ai viață din belșug. În capitolul 15, Domnul Iisus explică faptul că viața din belșug este viața care rodește. Numai aceia care aduc roadă au viață din belșug. Viața din belșug nu înseamnă să ai de toate din cele lumești. Viață din belșug în înțelesul Scripturii înseamnă să aduci roadă. Ne-am uitat atunci la ceea ce Biblia descrie ca fiind roadă pentru cel credincios. Ne-am uitat la roada în evanghelizare, ne-am uitat la roada în sfințire, ne-am uitat la roada în dărnicie și mai rămăseseră două, roada în caracter și roada în închinare, în laudă. Dumnezeu se uită la fiecare mlădiță să vadă dacă există roadă. În evanghelizare, în sfințire, în caracter, în dărnicie și în jertfa de laudă, rodul buzelor noastre, spune Epistola către Evrei în capitolul 13. Domnul spune, când Tatăl meu, care este vierul, se uită la fiecare mlădiță, pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, El o taie și apoi o aruncă în foc. Pe orice mlădiță care aduce roadă, El o curățește. De ce? Ca să aducă și mai multă roadă. Scopul lui Dumnezeu este ca viața noastră să devină roditoare. Dacă nu rodim în evanghelizare, în sfințire, în caracter, în dărnicie, în închinare, Dumnezeu spune, mlădița aceasta ocupă locul de pomană, degeaba, trebuie tăiată. Dacă n-ai adus roadă, ești în cea mai critică situație posibilă. Pentru că stăpânul este acolo, gata să taie mlădița aceea și să o arunce. Dacă aduci roadă, suntem sub îngrijirea specială a lui Dumnezeu ca să aducem și mai multă roadă. Acum urmează o altă întrebare. Ce anume trebuie să fac ca să aduc roadă? Aș vrea să rodesc, dar nu pot să rodesc și nu știu de ce. Un tânăr predicator s-a dus la Spurgeon și l-a întrebat, frate Spurgeon, spuneți-mi de ce atunci când predicați dumneavoastră se întorc la Dumnezeu mulți oameni și când predic eu nu se întoarce nimeni la Dumnezeu? Că doar și eu predic aceea Scriptură. De ce când predicați dumneavoastră oamenii se întorc la Dumnezeu, când eu predic, nu se întorc la Dumnezeu? Spurgeon s-a uitat la tânăr și l-a întrebat, spune-mi, pentru câți te rogi cu credință înainte de predică ca să se întoarcă la Dumnezeu? Și tânărul a spus, păi nu mă rog pentru niciunul. Și Spurgeon a spus, păi atunci e clar, primești răspuns la rugăciunii. Dacă nu te rogi pentru niciunul, asta primești. Dumnezeu așteaptă roadă de la noi, dar ce să facem să aducem roadă? În capitolul 15 din Ioan, Domnul Iisus explică ce avem de făcut ca să rodim. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, El o taie și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați, din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele sunt uscate, sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu este proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Secretul vieții din belșug este rodirea. Care este secretul rodirii? Domnul Iisus spune, secretul rodirii este rămânerea în Hristos. Ca să aduci roadă, trebuie să rămâi în Hristos. Ca să ai viață din belșug, trebuie să rodești. Ca să rodești, trebuie să rămâi în Hristos. Cum să rămân în Hristos? Cum să rodesc dacă rămân în Hristos? În general, în istoria creștinismului, sunt două curente mari care explică lucrul acesta. Primul este așa numitul curent al pasiviștilor. Pasiviștii spun, Eu n-am de făcut nimic. Domnul face totul. Eu doar mă odihnesc în Domnul. Eu n-am de făcut nimic. Tot ce aș putea face eu este zdroabă. Este sudoare omenească. Cel mai cunoscut reprezentant acestei abordări printre cititorii de literatură creștină este Watchman Nee. Dacă vă aduceți aminte, Watchman Nee face o comparație între slujitorii de la templu care purtau haine de in și haine de lână. Spune Watchman Nee, cei care purtau haine de lână transpirau, asudau, munceau din greu. Cei care purtau haine de in erau în odihnă ca de sabat. N-avem de făcut nimica. Noi suntem doar ca o mănușă care e pe mâna Domnului. Mănușa n-are de făcut nimic. Mâna face totul. Noi ne odihnim în Domnul și n-avem de făcut nimic. Asta spun unii. Alții spun, ajută-te singur ca să te ajute și Dumnezeu. Ați auzit expresia asta, așa-i? Tot ce trebuie acum este ca tu să te apuci de lucru și să lucrezi de dimineața până seara. Și aceștia sunt activiștii. Pasiviștii și activiștii. Activiștii spun, noi trebuie să facem, noi suntem cei care facem toate lucrările. La o întâlnire am fost întrebat, ce faceți voi la Oradea ca să aduceți trezire spirituală? Și l-am întrebat mai precis, la ce anume te referi? Ce lucrări faceți voi ca să aduceți trezirea spirituală? Ce am putea face noi ca să aducem trezirea spirituală? Ce am putea face noi când adunați la oaltă toți? Nu putem converti o furnică. Dacă ne-am adunat și lucrăm toți de dimineața până seara, nu putem converti o furnică. Unii spun noi n-avem de făcut nimic, alții spun de noi depinde totul. Oare ce ne spune Biblia? Vă rog să deschideți la Filipeni, capitolul 2, versetele 12 și 13. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și dă după bună plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Apostolul Pavel spune, fraților, duceți până la capăt mântuirea voastră. Cine trebuie să ducă până la capăt mântuirea? Noi. Pavel spune, fraților, duceți până la capăt mântuirea voastră. Versetul următor spune, dar să vă explic cum o putem duce. Dumnezeu este Cel care lucrează noi și ne dă și voința și înfăptuirea. Duceți până la capăt. Pentru că Dumnezeu este Cel care dă și voința și înfăptuirea. Cine are dreptate atunci? Pasiviștii sau activiștii? Nici unul, nici altul. Adevărul este că Dumnezeu are o lucrare de făcut și Dumnezeu așteaptă să lucrăm împreună cu El. Când are Dumnezeu de făcut o lucrare, Dumnezeu este suveran, dar Dumnezeu ne cheamă să fim împreună lucrători cu El. De aceea Apostolul Petru zice, dați-vă și voi toate silințele. De ce? Pentru că noi stă secretul? Nu, pentru că avem un Dumnezeu așa de mare. Atunci lucrăm cu Dumnezeul nostru. Pentru că avem un Dumnezeu așa de mare, lucrăm împreună cu El. Acum vom vedea în minutele care urmează cum lucrăm împreună cu Dumnezeu ca să rămânem în El și să aducem multă roadă. Cum putem rămâne în Domnul? Mai întâi, Domnul Iisus ne spune în versetul 7. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, ca să aducem roadă, trebuie să rămânem în Hristos. În Hristos rămânem prin cuvânt. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele. Cineva i-a spus predicatorului, frate, anul acesta am trecut de două ori prin Scriptură. Și predicatorul l-a întrebat, și Scriptura de câte ori a trecut prin tine? Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, ca să putem aduce roadă, trebuie să rămânem în Hristos și rămânem în Hristos când rămân în noi cuvintele Domnului. Cât cuvânt a rămas în noi în anul acesta? Este așa o pustietate de cuvânt. în viețile celor mai mulți oameni. Sunt oameni care n-au mai citit Scriptura și trăiesc după un creștinism folcloristic, după ureche. Nu mai au nici un fel de pasiune pentru cuvânt. Sunt oameni care s-au îmbolnăvit și nu mai au poftă după cuvântul lui Dumnezeu, nu mai au dorință. Și pentru că nu mai au cuvântul lui Dumnezeu, nu mai vine roadă în ei. Ca să rodim în evangelizare, în sfințire, în caracter, în dărnicie, în laudă, în închinare înaintea lui Dumnezeu, trebuie să rămână noi cuvântul. Mă rog ca Dumnezeu să aducă vreme în care să ne fie iarăși drag cuvântul lui Dumnezeu. Cât timp petrece în fiecare zi în cuvânt? Știți de ce nu mai aducem roadă? Despre ce să vorbim cu ceilalți când ne întâlnim cu ei dacă noi nu clocotește cuvântul? O să vorbim cu ei despre fotbal, vorbim cu ei despre ProTV, vorbim cu ei despre antenă, vorbim cu ei despre programul cu tare, bancurile cu tare, că astea ne umplu viața. Numai că astea nu rodesc. Și n-avem roadă și ni se umplu bisericile de oameni neroditori pentru că sunt oameni fără Scriptură. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele. De câtă vreme n-am mai mulțumit cineva pentru tine, Doamne, îți mulțumesc pentru fratele cu tare, sora cu tare, pentru că prin el m-am întors la tine. De câte ori ne-ai pierdut vremea și în loc să te umpli de cuvânt, ne-am umplut de toate prostiile lumii acesteia și în loc să aducem roadă, trăim o viață risipită. Mă rog ca Dumnezeu să aducă noi dorință după cuvânt. Te miri că n-ai roadă? Te miri că n-ai roadă în sfințenie? Dar cum să rodești în sfințenie dacă tot ce vezi este MTV-ul de dimineața până seara? Îngăduiți-mi o paranteză. Dragilor, cele mai deșănțate îmbrăcăminte. MTV-ul, întrebați-vă ce este MTV, este canalul de muzică. Este muzica aceea deșănțată în care apar cele mai destrăbălate femei și cei mai stricați bărbați. Îmbrăcați că-ți te apucă groaza. Și știți ce se întâmplă? Fetele și femeile din România cred că aia este moda oamenilor cinstiți din lume, îmbrăcămintea de la MTV. Mai degrabă dezbrăcați decât îmbrăcați. Știți care este cuvântul de ordine la îmbrăcămintea care merge pe canalul acela? Să fie sexy. Dar la asta te-a chemat Dumnezeu să fii sexy? Știi ce înseamnă asta? Să te îmbraci sexy? Să te îmbraci ca să stârnești pofta sexuală a bărbaților care se uită la tine. Și dacă asta e ceea ce îți rănește mintea, asta e ce se vede în afară, și ce stârnești? Oameni care să se întoarcă la Dumnezeu sau oameni care se uită la tine și în care se declanșează tot felul de trăiri păcătoase? Cineva a fost suficient de aspru și a întrebat femeile într-o adunare, a spus, dacă nu ești de vânzare, de ce îți faci reclamă? Înțelegeți? Dacă nu ești de vânzare, de ce să faci reclamă? Dacă te îmbraci într-un mod care exprimă o trăire din aceasta păcătoasă, cu ce ți-ai hrănit mintea? Biblia spune, altfel se îmbrăcau altădată sfintele femei, care era ca Sara, un duh blând și smerit. Dar ce să zicem despre băieți? Cu cine vrei să te asemeni? Dacă mintea ta este în fel și chip îmbuibată de învățăturile lumii acesteia, te vei duce ca lumea aceasta. Una dintre cele mai extraordinare întâmplări este de la biserica din Alexandria. Era păstor fratele Jabău Pascu și se trezește într-o duminică dimineața cu unul dintre băieții din biserică, activ de altfel, că vine vopsit galben în cap. El era de felul lui brunețel, ca și cei din sud. Și vine galben. Și fratele Pascu se duce la el și spune, băi, băiete, ce te-a apucat? Și spune, frate, am vrut să mă aseamăn cu Hagi. Știți că la campionatul celălalt, după meciul cu Anglia, toată echipa României s-a vopsit în cap ca puii de găină. Și fratele Pascu se uită la el, scoate 25.000 de lei din buzunar și spune, auzi, băiete, ia banii ăștia și într-o jumătate de oră să vii ca stelea. Înțelegeți că a trebuit să-i vorbească într-un alt limbaj. Pentru că mintea era plină de altceva. De ce nu rodim? Pentru că nu rămâne noi cuvântul. Dar Biblia spune, rămânem în Hristos nu numai prin cuvânt, rămânem și prin rugăciune. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Rămânem în Hristos prin cuvânt și rugăciune. Prin cuvânt ne vorbește El, prin rugăciune îi vorbim noi. Și petrecem timp cu Hristos. El ne vorbește din cer prin Scriptură, noi vorbim de aici, de pe pământ, prin Duhul Sfânt și rugăciunile noastre ajung la Dumnezeu și Dumnezeu declanșează puterile cerului și mișcă pământul și cerul ca să răspundă la copiii Lui. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. De câtă vreme n-am mai cerut? De câte vreme n-am mai cerut să se întoarcă oamenii la Dumnezeu pe nume? De câte vreme n-am mai cerut ca Dumnezeu să ne sfințească nu doar poșghița de afară, ci până în măduva oaselor? De câte ori nu ne-am rugat, Doamne, schimbă-mi caracterul, fă-mă un om integru, un om care stau înaintea Ta și este da și amin. Este o vreme în care se umple lumea de oameni stricați și necinstiți, caractere deformate. Cea mai cumplită expresie pe care am auzit-o și cea mai neadevărată este când aud că divorțează oameni datorită nepotrivirii de caracter. Dragilor, ăia divorțează pentru că n-au caracter. N-am auzit niciodată să nu se potrivească două caractere. Dar dacă nu-i caracter, atunci nu se potrivește. O, oamenii dacă ar avea caracter să-l înțelege. Ajungem într-o vreme în care pur și simplu nu mai știi cu cine să angajezi o lucrare, că ai angajat o lucrare și te înșală și ți-o face de mântuială și abia s-a terminat și s-a stricat totul. Pentru că sunt oameni fără caracter. De când n-a mai rodit Duhul lui Dumnezeu noi caracter, încât dacă ai pus mâna pe un lucru, lucrul acela să fie făcut ca pentru Domnul? Se poate cineva bizui pe cuvântul tău și pe cuvântul meu, da să fie da, nu să fie nu, de ce? Pentru că n-a mai rămas cuvântul în noi și rugăciunea nu mai este cea care ne apropie de Dumnezeu și da al nostru să fie da și nu să fie nu. Și este o vreme în care e nevoie să ne întoarcem, să spunem, Doamne, lasă să vină cuvântul Tău în noi și rugăciunile noastre să se înalțe la Tine și Hristos să fie glorificat. Dacă rămâne în mine, aduce multă roadă. Și pe orice mlădiță care duce roadă, El o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum o să spui, frate, eu stare ocupat de felul meu, mă rog așa, pe apucate dimineața și seara. Dar în rest n-am timp să mă rog. Deci tu ești o mlădiță care aduci puțină roadă. De ce aduci puțină roadă? Că ești prea ocupat. Bun, atunci am să-ți dau timp liber. Și aduce Dumnezeu o încercare și îți dă timp liber. Și este atât de limpede când suntem sănătoși, suntem toată ziua în picioare și privirea e în pământ. Și aduce Dumnezeu câte o încercare și ne pune la pat și când stăm pe pat, privirea e în sus și la spital, când ajungi la căpătâiul celor bolnavi, de acolo pe noptieră, știi ce găsești? La pocăiți. Scriptura. De ce, Doamne, cum citim acolo să găsim o promisiune? Că ne va face Domnul bine. Că ne va da Domnul izbăvirea Lui. Ai fost prea ocupat cu afacerea ta și Dumnezeu îți zice, da, ți-a fost așa de dragă afacerea încât n-ai mai avut timp de rugăciune. Nu-i nimic, am să aduc un guvern care bagă o fiscalitate că te-a terminat. De ce te-a terminat? Că erai robul banului tău. Nu mai erai robul lui Hristos. O, nu-i bună fiscalitatea aceea, dar pentru tine afacerea ta a devenit un fel de Dumnezeu fals și ai început să fii robit de ea. Și nu mai ai timp de biserică, nu mai ai timp de rugăciune, nu mai ai timp de evangelizare, nu mai ai timp de altceva, pentru că ești robul lumii acesteia. Și Domnul spune, trebuie să te curăți. Am mai întrebat odată, ce ar trebui să ia Dumnezeu din câte avem la ora actuală să fim mai roditori? Ar trebui să ne ia din sănătate? Ar trebui să ne ia din bani? Ar trebui să ne ia din aparatele electronice din casă? Mai avem un pas de făcut. Ca să rămânem în Hristos, trebuie să ne despărțim de păcat. Întoarceți, vă rog, la Isaia, la capitolul 59. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Între noi și Dumnezeu se interpune păcatul. Când am primit prima Biblie, în anii tinereții mele, erau rare Biblie atunci, se duceau în țară cu multe, multe necazuri și știu frații care se ocupau în vremea aceea de primit și distribuit Biblii, cât de greu era să primești și să dai o Biblie. Când am primit prima Biblie care mi-a fost dată mie pe prima pagină, cel care mi-a dat-o a scris așa: cartea aceasta te va despărți de păcat sau păcatul te va despărți de cartea aceasta? Cartea te va despărți de păcat sau păcatul te va despărți de ea? Păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Ascund fața Lui și nu-L mai vezi. Și Dumnezeu nu mai poate asculta rugăciunile. Imaginează-ți ce înseamnă să fii într-o asemenea stare. Nu mai vezi fața lui Dumnezeu și ești într-o stare în care orice rugăciune înalți către Dumnezeu, Dumnezeu nu te mai poate asculta. Imaginează-ți că ești în starea în care Dumnezeu nu ne mai poate asculta și tocmai se apropie un accident. Și tu strigi: Doamne ajută! Și Dumnezeu nu te mai poate asculta. Ți-e bolnav copilul sau cineva drag din familie și ai vrea să strigi către Dumnezeu: Doamne, intervine și ajută-mă! Și Dumnezeu nu te mai poate asculta că s-au interpus păcatele acolo. Imaginează-ți că ți-ai dori să-ți vezi familia binecuvântată și ai vrea să strigi către Dumnezeu: Doamne, binecuvintează-mi copiii. Și Dumnezeu nu-ți mai poate asculta rugăciunea că s-au interpus păcatele acolo. Ca să rămânem în Dumnezeu, spune cuvântul, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Doamne, ce har să ai rugăciuni ascultate! De multe ori am văzut la evanghelizare, când au venit familii împreună și la chemare, câte unul din familie se întorcea la Domnul și ridica mâna sus să mărturisească hotărârea. Și vedeam pe cei dragi care vedeau momentul acela extraordinar, izbucneau în lacrimi, pentru că era rugăciune ascultată.
Consider că la final de emisiune cele mai potrivite sunt versurile poeziei Rugă pentru cântec, scrisă de Tatiana Topciu. Nu mă lăsa, o Doamne, să-mi curgă prin cuvânt șuvoiul neputinței și al Duhului înfrânt. Nici plânsul înduioșării de mine însămi, nici în duh de răzbunare al judecății bici. Condeiul meu să fie ca degetul-ți cândva, când te-ai plecat și în țarina ai scris cu el ceva. Citita fiecare în semnul umilit că cel mai crud e eul crezut neprihănit. Dar fă să curgă, Doamne Iisuse, prin cuvânt șuvoiul biruinței din Duhul Tău cel Sfânt. Să înalțe trestia frântă și mucul fumegând, să spele, să mânghie, până în miez de gând. Și așa cum e cântarea, să fie viața mea, îndemn spre ce e veșnic și biruință în ea. Cu cât mai mult cuvântul va prinde în sine grai, să faci din semen, Doamne, al slavei Tale alai. Și așa cum e cântarea, să fie viața mea, îndemn spre ce e veșnic și biruință în ea. Cu aceste versuri ale Tatianei Topciu, Nicoleta Burtic din toată inima vă dorește o viață din belșug. Binecuvântări, pe curând!
Când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.